إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hakika kila muislamu ambaye anafuatilia uislamu wake katika wakati tunaoishi, amefahamu au ameelewa ya kuwa kuna mzozo mkubwa sana baina ya ahli sunna wal bid'a. Mzozo huu haukuanza leo. Mizozo, ikhtilafu, siraa baina ya ahli sunna wal jamaa na ahli bid'a, mizozo haikuanza leo. Mizozo ilianza tokea pale alipokufa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bid'a zilidhihiri baada ya kufa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na miongoni mwa bid'a za mwanzo kabisa kudhihiri ni bid'a za ukhawariji, bid'a za urafidha, bid'a za qadariya, bid'a za ki'tizali, na nyinginezo zikafata, bid'a za tasawuf na nyinginezo, jahamia kabla dhalika, kisha tasawuf na nyinginezo katika bid'a. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walisimama wakati zilipodhihiri bid'a, walisimama kuzikemea na kupambana na bid'a. Na nyinyi mnafahamu katika mifano ya wazi kabisa ni bid'a ya ukhawariji ambayo alisimama Abdullah bin Abbas kwenda kuwanasihi na kujadiliana na al-khawarij, na wao walimwasi Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ni mtawala wa kisheria, ni amirul mu'minin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu alimtaka idhni Ali bin Abi Talib ya kwenda kunakishiana na kikundi kile kilichojitenga katika eneo la Naharawan. Kisa sitokisoma wala kukielezea kwa urefu wake. Walikuwa na hoja zao tatu. Hoja hizo wanamkosoa Ali bin Abi Talib mtawala, kwa hoja hizo wamekhalifu, wametoka katika taa ya wali la amri. Abdullah bin Abbas katika mukaddima wake aliwaambia, ji'tukum min 'indi ashabi rasulillah fihim nazala alquran wa hum a'lamu an-nasi bi ta'wilihi wa laysa fikum minhum ahad. Aliwaambia, mimi nimetoka, nimekujieni nyinyi, natoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fihim nazala alquran, kwa wao imeteremka Quran. Angalia huu mukaddima, ya ndani yake una maana dakiq, yatosha shari nyinyi huko mliko, yatosha msimamo wenu kuwa ni batili, kwa sababu huko kwenu hakuna sahaba. Nimetoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fihim nazala al-Qur'an, Qur'ani imeteremka kwa wao, wakati Qur'ani yateremka wao wapo. Wahum a'lamu an-nasi bi ta'wilihi, na wao ndio wajuzi wa watu, wanaijua Qur'an, wanaijua dini kuliko nyinyi. Walaysa fikum minhum ahad, na huko kwenu hakuna sahaba yoyote. Huko kwenu nyinyi makhawarij, nyinyi mlojitenga, nyinyi mloleta bid'a, huko kwenu hakuna sahaba yoyote. Baadaye akawa nakishi na wakarudi watu takriban 2000 katika kile kikundi kilichokuwepo. Lakini mfano mwingine ni Abu Musa al-Ash'ari, alipokuta watu msikitini katika masjidi ya Kufa, watu wamekaa hilaqan, vikundi, kila kikundi kina kiongozi, wamekaa na mawe yao, sabbihu mi'a, semeni subhanallah mara 100, hallilu mi'a, kabbiru mi'a. Walikuwa wachezi karata pale msikitini, wala wachezi soro, wala wachezi drafti, walikuwa wanasema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Lakini kwa nini wamekaa vikundi sasa? Kwa nini wanafanya kwa jamaa? Na ni kwa nini kila kikundi kina kiongozi? Hili jambo hili likamshtusha sahaba, wale si masahaba, wale sio masahaba. Haiwezekani ufahamu wao uko ni ufahamu bora kuliko masahaba, kama vile alipoambia Ibn Abbas wale mabwana, huko kwenu hakuna sahaba. Ni Qur'ani hikuteremka kwenu, hamwezi kujua Qur'an kuliko masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari akaliona jambo na jambo, akaliona ni jambo munkar, lakini ndani yake lina harufu ya dini. Watu wamekaa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illa Allah msikitini, akaona ngoja ni subiri ra'ayi ya mtu ambaye ni a'lamu nnasi minni, akaenda kwa Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, akamwambia habari aliyoiona msikitini. Akamwambia kwa nini huku akemea? Akamwambia hapana, nasubiri ra'ayi yako. Akaja msikitini. Abdullah ibn Mas'ud anaijua aya udhkurullaha dhikran kathira, anazijua aya zilizotaja dhikr bil jumla wa bil umum wa bil itlaq, anazijua. Lakini masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walifahamu ya kuwa adilla zilizokuja kwa umum na itlaq, ma shuria bilumum la yadudu mashruiyatihi bilkhusus, walifahamu jambo lolote ambayo limewekewa sheria kwa dalili za ujumla za kuelea au zilizoachiwa, haijulishi jambo hilo kwamba ni sheria kulifanya kwa khususia, kwa utaratibu fulani na kulifunga katika sifa fulani. Hivyo walifahamu masahaba. Wa illa wale mabwana walikuwa watoe tu aya udhkuru llaha dhikran kathira, sababu wanasema subhanallah walhamdulillah, wachezi karata kama vile wanakusanyika sehemu wamswalia Mtume, wale wasoma Qurani na kadha, wale walikuwa wanasema subhanallah. Lakini akawaambia ma asra ahlakatakum, mbona nyinyi mwaangamia kwa haraka? Yani kuangamia kwenu mbona ni kwa haraka? Mtume wenu hakufa muda mrefu, manake nyinyi mpo karibu na wahi. Suala la kuwa karibu na wahi ni suala muhimu sana, kwa sababu bado hakujaingia mambo mengi, hakujarefuka, muda haujakuwa mrefu. Mtume wenu hakufa siku nyingi, nguo zake hazijachakaa. Lakini haulai ashabu rasulillahi mutawafirun, hawa hapa masahaba Bwana Mtume wako, mbona nyinyi mwangamia sasa? Mwangamia vipi masahaba wapo? Tizameni, huyu Abdullah ibn Mas'ud ni sahaba, lakini anawasimamishia hoja ya juu ya ubidaa na ubatili wanachokifanya. Japokuwa wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, lakini kwa kuwa wamefanya dhikiri hii kwa pamoja, kwa jamaa, kwa utaratibu ule, haujawahi patikana utaratibu ule kwa Bwana Mtume wala kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaambia haulai ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mutawaffirun, wako wengi tu, mbona nyinyi mwangamia? Mabwana wakasema ma aradna illa alkhaira, tukutaka isipokuwa khair. Lakini Abdullah ibn Mas'ud akawaambia ni wangapi wanaitaka khair hawezi kuipata? Khair haipatikani kwa nia nzuri tu, sio kwamba innamal a'malu binniyati, yatosha.
ni lazima uwafikiane na mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu huyo alosema innamal a'malu binniyat, huyo ndio alosema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakayetenda amali yoyote haina mafunzo yetu haikubaliwi, hata nia yako iwe khalisan lillah, madamu hukuwafikiana na mafunzo ya Bwana Mtume huwezi kubaliwa. Abdullah ibn Mas'ud akayazungumza maneno, riwaya zimekuja mbalimbali, aliwaambia imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalala, wa fi riwaya laqad ahdathtum bid'atan dhulma au faddaltum ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ilma, imma nyinyi mjuu ya mwongozo na utaratibu katika huku kufanya hizi dhikiri zenu, mwongozo wenu na utaratibu huu ni bora kuliko utaratibu wa mtume wenu, au mmefungua mlango wa upotevu. Mambo mawili, huu utaratibu si kusema subhanallah dhambi bwana. Mtu mwingine akasema sasa sisi tumswalia mtu si subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud alijua wanasema subhanallah, wanasema alhamdulillah, wanasema Allahu akbar, wanasema la ilaha illa Allah, lakini walisema dhikri hizi kwa kaifia, kwa namna na utaratibu na sifa ambayo haijafundishwa wala haijafanywa na salaf, haijafundishwa na Bwana Mtume wala salaf hawajafanya. Akawaambia imma antum ala millatin hiya ahda min millati nabiyikum au muftatihu babi dhalal, imma nyinyi mpo juu ya mwongozo bora na mila na utaratibu bora kuliko utaratibu wa mtume wenu, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu. Na la pili ndo lao, haiwezekani kuwa wao eti ule utaratibu walioleta kufanya dhikiri mbora kuliko utaratibu wa mtume. Haiwezekani, haiwezekani. Mwalimu huyo hazidiwi, si mwalimu wa kareti kwamba weza mwanafunzi akajifunza pembeni akaja akampiga master. Huyu si mwalimu wa kareti, huyu hazidiwi. Imma antum ala millatin hiya ahda min millati nabikum au muftatihu babi dhalal, au nyinyi mmefungua mlango wa upotevu na hili ndo lao. Katika riwaya akawaambia laqad ahdathtum bid'atan dhulma, nyinyi mmezusha bid'a. Kwa hawa mashekhe wa kileo, mashekhe wa tasawuf, kusema subhanallah bid'a, la ilaha illallah bid'a, nyinyi Abdullah ibn Mas'ud amewahakikishia nyinyi mmezusha bid'a kwa dhulma kabisa. Au laqad fadhaltum ashaba rasulillahi ilma, au nyinyi laqad fadhaltum, mmewazidi masahaba Bwana Mtume kwa ilmu. Mambo mawili, imma mmezusha bid'a kwa dhulma, au nyinyi mmewazidi masahaba Bwana Mtume kwa ilmu. Hakuna atakayeweza kuzidi masahaba Bwana Mtume kwa ilmu. Aqulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala almab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Nadhani kwa waliofuatilia hutuba hii ya mwanzo watakuwa wameelewa wapi nataka tufike. Nataka tufike katika nukta muhimu sana, nukta ambayo ni sababu ya haya matatizo yaliyopo katika jamii hii ya Uislamu, hii mizozo iliyoko baina ya jamii ya Uislamu, baina ya ahli sunna wa ahli bid'ah katika mambo mengi, mambo ya maulidi, kusherehekea kuzaliwa si Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sherehe hasa za mwaka mpya, masala siku ya khitma, masala ya arobaini, masala ya kadha, kuna hauli. Mwasikia mashekhe wanasema dalili wala tansa ulfadla baina, kwa vile wazazi au watu mashekhe wamewafanyia fadla kwa ile kila mwaka kukaa ile hauli wanayofanya. Dalili ni hii, zasomwa dalili nyingi katika maulidi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi qul bifadlillahi wa birahmati alayat, kwenye masala hao ya khitma na hauli zao na kukaa na arobaini kuombea wazee na maiti, yasomwa hadithi au waladin salihi yad'u lah. Suali muhimu kabisa, hizi ayati wal ahadith zilikuwepo wakati wa Bwana Mtume na masahaba zake? Hazikuwepo, bila shaka ni aya. Sio kama ni swali la hitaji ya jawabu, istifhamu takriri. Aya ziliteremka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hiyo mnaisoma, idha mata ibnu adam, ilikuwepo ameitamka bwana mtume sasa, wakaisikia masahaba wakaihamisha kwa attabiun mpaka ikaandikwa katika vitabu. Fahamu ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wasadru alawwal, na hii karne ya mwanzo, kizazi cha mwanzo kilichoishi na bwana mtume, fahamu yao katika kuzifahamu aya na ahadithi mnaozitumia katika yale mnaozisha, ndio fahamu yenu. Fihim nazala alquran hum a'lamu an-nas bikitabillah. Fahamu yoyote iliyokhalifiana na fahamu salafi, fahamu hiyo ni batil. Aya zilizokuja zote katika Qur'ani masahaba walizifahamu maana yake na walizitendea kazi, katika mambo muhimu kabisa yatakomfikisha muislamu katika haki ni kufahamu ya kuwa aya zote, ahadithi zote, masahaba walizifahamu kwa kutofautiana katika ufahamu, na as-salafu salih walifanyia kazi aya zote na ahadithi zote. Amali yoyote ambayo haikufanyiwa kazi au haikutengwa amali hii na bwana mtume na masahaba zake kwa kutumia aya ambayo mtu ataitumia au hadithi, amali hiyo ni batil. Kwa sababu anaeleza al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, yoyote atakayezusha ta'wili fa inna ihdatha, hakika kuzusha ihdatha ta'wili, kuzusha ta'wili fi kitabillahi wa sunnati rasulillah, mtu atakayezusha ta'wili tafsiri na uelewa kwenye kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'wili hiyo na maana hiyo na fahamu hiyo ikakhalifiana na fahamu ya masahaba na sadrul awwal al-a'immatul huda ikakhalifiana na fahamu ya hao, mtu huyo au maneno hayo au ta'wili hiyo imechukua moja ya mambo mawili, laqad tadammana ahada amrayn, imma jambo la mwanzo masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hawakujua kuwa inna Allah wa malaikatahu, hawakujua qul bi fadlillah, na aya nyingine laqad ja'akum rasulun min anfusikum, hawakujua kwamba muradi wake ni kila mfungo sita tarehe aliozaliwa bwana mtume, tuketi tuanze kusema sira ya bwana mtume, tutoe mawaidha, tulishane chakula. Hawakujua jambo hilo, halafu ukalijua wewe al-mu'tarid al-mustakhir. Hili jambo la mwanzo. Tuambie sasa, masahaba hawakuelewa aya hizi muradi wake ni huo unaosema wewe, unawaambia watu sema hawakujua masahaba wa bwana mtume, masahaba walikuwa tu hala. Sema, zungumza wazi, kama wewe ni bwana mume wa kisawasawa, ni shekhe hali, zungumza. Na kama walijua muradi wake, wapi walitenda? Tuambie, mfungo sita waliketi wapi? Sasa hivi hamna hata mfungo sita, makaa tu. Kuna maulidi ya Tandika, kuna maulidi ya Azimio, kuna maulidi ya Ilala, mfungo sita, saba, nane, makaa tu, mjiendea tu. Gari yenu imepoteza, haina dereva, imekata breki, yenda. Lakini tuambieni hizo dalili nazotumia zote zilifahamika na masahaba? Ikiwa ndio, walifahamu yao ndio fahamu hiyo. Ikiwa ndio, tuonyesheni. Wa illa, nyinyi fahamu yenu ni fahamu batili na khalifiana na fahamu salafi. Huu ni mfano. Tizameni suala la makampyo ya Kiislamu, jambo la tarikhi ni katika masalihi mursala. Jambo hili Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin alishauriwa na Abu Musa al-Ash'ari, baada ya kuwa barua zilikuwa zinakwenda hazina tarehe, imetoka lini kwa mtawala, imefika lini, kwa nini tusiweke tarehe? Masahaba wakakusanyika kukubaliana kuweka tarehe. Tarehe ile sio ibada idhati, lakini katika masalih mursala inasaidia. Tuambieni, Umar ibn al-Khattab alipokubaliana na masahaba kuweka tarehe, makhtilafu ianze lini mpaka kubaliana ianze baada alhijra, ikawa ndo tarikhu hijri? Tuambieni, wapi Umar aliwahi kuadhimisha ilipofika ile tarehe ya moja Muharram kwa Bani Makam? Tuambieni Umar alifanya wapi? Baada ya Umar, tuambieni Uthman bin Affan alifanya wapi sherehe ya makampu ya Kiislamu, mkawapeleka mpaka watawala wakafani siku ya mapumziko wa mashekhe wa bida, mlivyokuwa ni watu munharifun? Tuambieni, Uthman ibn Affan alijua tarikh hijri ilipoanza? Tuambieni, Ali ibn Abi Talib tuambieni masahaba, tuambieni kina Imam Malik walikaa wapi, kina Imam Abi Hanifa na kadha, wakasherekea makompleksi. Mmezusha, mwazusha kila siku katika dini. Fahamu zenu ni fahamu zimekhalifiana na fahamu za masahaba, watabiuna lahum bi ihsan wa immatul huda. Watu wamefikia kuona kwamba ufahamu wao ni bora. Kuna bwana mmoja hapa anatamba sana kwenye sherehe za Maulidi na majalisi zake biidhnillahi, majalisi ilmiya raddan alayhi zinakuja biidhnillahi ta'ala, mpaka anatoa mada ufahamu nao riski. Yani anaona ufahamu nao riski, anachukua kisa cha Anjasha, sahaba aliyokuwa anasafiri na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, amepakia baadhi ya wake za bwana mtume katika haudat, kile kibanda cha fungwa kwenye mnyama ngamia nyuma kama kibanda, afu wake mtume anakuwa amepakiwa, yeye yuko mbele anaendesha. Huyu Anjasha alikuwa ni hodari wa kuyasoma mashairi na kuyaimba wakati wa safari au wa kazi. Kwa mtume alikuwa anamchukua kwa sababu ya watu kufanya safari iwe fupi. Haya ni mambo ya kawaida, watu wakifanya mazoezi wana nyimbo zao, wana jeshi nyimbo zao, watu wanapata hobi. Hili jambo ni jaiz, lafaa achukua kisa hichi pamoja na kukipoteza, tena amekipoteza kiasi amwatia taani wake za mtume, kwamba eti bwana alisoma mpaka wake za mtume wakacheza na kupungia mikono. Wallahi hadha iftira. Lakini hicho kisa au kisa cha Wahabeshi kucheza msikitini, ijapokuwa walicheza michezo ya kishujaa, tena ilikuwa ni siku ya Idi, na jambo hilo lilipotokea mtume alilishuhudia, mtume aliliona, walikuwa wanacheza nini yajulikana. Hawakucheza zefe, hawakucheza dufu, hawakutamayuli, hawakukatika wala kucheza mabega. Ni michezo ya kijeshi ya kishujaa, imekuja katika riwaya inda Muslim, wametumia hirab, vifaa vya kivita. Atumia hadithi hizi, mfano wa hizi, kuyajuzisha hayo wanayofanya. Tuambie sisi sasa, kama ilikuwa kisa cha Anjasha na kisa cha Wahabeshi, mafuhumu yake ni kuketi na kuimba na kupiga dufu na kucheza, mafuhumu hii na fahamu hii waliifahamu hawa masahaba wengine? Na wapi walikaa na dalili yao ikawa ni kisa cha Anjasha, ikawa ni kisa cha Wahabeshi? Wapi? Fahamu yenu kuifahamu dini ni fahamu ya batili. Mmewaingiza watu katika uzushi mwingi kwa kujiona nyinyi yawezekana mna elimu kuliko masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kujiona nyinyi labda mna elimu kuliko maimamu. Ndio maana hayo mnayoyafanya hayakutanguliwa. Hakuna Imamu Malik aliyokaa akasoma hikma wala kusoma 40 wala Imamu Shafi huyo mnamsema, lakini mtu atakuja, kwani kusoma Qur'ani ukakusudia kumpelekea maiti ya faifa? Hatuzungumzi swala hilo. Usiwafanye watu wajinga, wafanyeni hao wajinga hao jamaa zenu. Kwani mmekutana na madege hajui manati mapiga? Sio sisi, tuzungumzie hilo pia. Walifahamu kama ikhtilafu ilikuwepo. Je, mtu akaisoma Qur'an alhamdulillah akatiania thawabu zake nampa baba yangu? Hatuzungumzie khitma ni kitu mbali. Sudanganye watu, nyie mwaketi, mtu akasoma, yule akahitimisha, akasoma hichi, mkaletwa na ubwabwa mkala. Huo utaratibu wenu mnautoa watu, nani aliyotangulia? Aisha hakuwa na huruma na baba yake Abu Bakar? Wapi alimhitimishia baba yake? Wapi alifanya hauli kila mwaka? Fatima hakuwa na huruma na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wapi alifanya hauli ya baba yake? Wapi masahaba walifanya uzushi na kukaa msikitini, tena hauli zenyewe zina milango ya Maulidi? Sijui la ilaha, sijui wenda wapi hao, sijui wanakwenda wapi. Tuafikisha watu pabaya kwa kujiona nyie mmesoma sana, na kila akizungumza elimu, wajua watakiwa usomeshwe. Nyie ndio mmesomeshwa, sisi hatukusomeshwa. Hii elimu tumekuta jalalani sisi? Hii tumekuta jalala lipi la kutoa elimu? Acheni maneno ya kiovyoovyo yasiokuwa na mantiki. Ni mnaona hawa watu wote wa mashehe wote wa kisalafi, hawa elimu wamekuta barabarani, hawakusomesha? Nyie ndio mmesomeshwa, elimu gani hiyo? Ndugu zanguni, fahamu asli katika ibada ni tawqifi. Ibada zote ili sehemu hii ni ibada yahitaji dalili. Hudhaifa bin Yamani ana maneno mazuri sana, anasema kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu rasulillahi fala ta'abbaduha, ibada yoyote hawakuabudu kwa ibada hiyo masahaba bwana mtume. Nyie msifanye ibada hiyo. Maneno mazuri. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala. Anasema Hudhaifa. Wale wa mwanzo hawakuachia waliokuja baada yao maneno ya kusema tu. Ujisemee tu maneno yako ya khalifiana na masahaba, hukuachiwa nafasi hiyo. Huna nafasi hiyo wewe. Kama masahaba wenyewe walikuwa wanatazama, wamefanyaje wanatangulia wale wa mwanzo? Abu Musa al-Ash'ari limemtatiza jambo, karudi kwa Ibn Mas'ud. Umar ibn al-Khattab yalikuwa ikimtatiza mambo, anaeleza al-Imam al-Bayhaqi katika sunani yake, anatazama Abu Bakar alihukumu vipi, akikuta hukumu ya Abu Bakar alifanyia kazi. Nyinyi majitia werevu wa sogora, maidwa dini kuliko masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aiz al-Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. صلى الله على نبينا.